Kuhajmo. Sestro Nikolino.
Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci, tokrat vas pozdravljamo kar v živo iz našega studija in tu je tudi sestra Nikolina, dobar dan tudi vam in dobrodošli.
Lep dobar dan vsem.
Danes ne bova kuhala po tistem predpisanem jedilniku, juha oziroma zakuha, glavna jed prikuha, solata in sladica, ampak bodo najbrž jedi nekoliko drugačne, postopki nekoliko drugačni. Predvsem je naša tokratna oddaja 190. namenjena temu, da bi tudi nekoliko odgovorili poslušalkam, poslušalcem, ki te vaše recepte preizkusijo, morda se srečajo s kakšnimi težavicami ali pa imajo svoja vprašanja in povabili smo vas, sestra, da nekoliko odgovarjate. Bo šlo?
Ja, bom poskušala. To, kar znam, bom z veseljem podala.
Nekaj vprašanj smo že dobili po elektronski pošti in navadni pošti pred oddajo, sicer pa telefonska številka našega studija je 01-512-10-00. Dobrodošli in povabljeni, da nas pokličete, da bomo lahko odgovorili tudi na vaše vprašanje. No, že v pretekli oddaji sva delno odgovorila poslušalki Vlasti, drugi del njenega vprašanja pa je naslednji. Kako pravilno določiti neko količino sestavin, moka, sladkor, jajca za biskvit, če nimamo pekača v velikosti, kot je navedeno v receptu? Jasno mi je, da arom in podobnega ne bomo spreminjali, saj velja največ eno stekleničko na biskvit, tudi za stovljeno čokolado, ki jo polijemo po vrhu biskvita kot glazuro, ne bomo pomnožili z dvakratno količino, če je biskvit večji. Torej, kako vsaj približno določiti količine sestavin, če imamo različne pekače?
Najprej bi rekla, koliko sestavin gre recimo na eno jajce. In potem lahko tudi vsaka mogoče množi glede na velikost posode, dela na okroglo ali v pekač, se pravi. Na eno jajce vedno lahko odtehta 3 dekagrame sladkorja, 3 dekagrame moke. To je nasplošno za biskvit. Potem je druga možnost merjenja recimo za rulado, za zavitke, tam pa je na eno jajce dam eno žlico sladkorja pa eno žlico moke. Zdaj, moke gleda, da ne preveč zvrhano, se pravi z veliko količino, sladkor pa se tako otrese. To je nekje malo manj kot 3 dekagrame in to ravno odgovarja za rahlost biskvita, če hočemo ga zavijati. No zdaj, kako za rulado, recimo za te normalne pekače, kot je pečica, tam, če delamo z nadevom pa sadjem, vzemem 3 jajca, za na masen, marmeladni ali pa nekaj tanjšega za rulado, recimo, tam pa dam 4 jajčka za ta velik odprt pekač. Kakšna druga enota, da bi rekla, zdaj pri kakem pekaču, teh ožjih, visokih pekači za eno podlago biskvita, za 3 jajca, recimo, dam en pekač, ki je velikost kole 21x36 oziroma 20x32 cm. Tu je za 3-4 jajčka, če damo, da navlažimo, gor damo smetano, sadje in podobno. To je za ena ožina, ko delamo pečenko v tistem pekaču, ko okvirno. Recimo za torto, pa vzemem primer za 5 jajc ali pa 6, primer 24 cm. Za 7-8 jajc je 26 primer. A ne, tako da potem se malo, in tudi odvisno, kaj jaz hočem sestavljati. Če delam sadno z nadevom, je poveča višino torte, je vedno eno jajce manj. Če je pa samo takole manjši namazi, kaj vem, dvakrat prerezana, ali je to punčeva torta, ki ni namaza, da je samo vlažena in sestavljena z marmelado, ne vem, drugače, kako bi naj še bolj jasno pa dotično rekla glede na posode.
No, se mislim, da ste zelo podrobno opisali, kako
tako
je.
Tako bolj pa vsaka lahko množi, če enkrat vidi, da je na to količino mal prevelik pekač, zmanjša, ker ve, koliko gre na eno jajce. Pa vzememo na mesto 5 samo 4 ali pa na mesto 4, hočemo večjo podlago narediti, pa mu vzeli takoj 6 jajca. Ne? To potem, ko enkrat, dvakrat ena poskusi naprej, jaz mislim, da je bo to lastna praksa veliko povedla.
Zdaj pa imamo klic poslušalke Marije iz Maribora. Dobar dan želim, gospa Marija.
Dobar dan, jaz bi pa rada sestro Nikolino vprašala. Zelo rada delam to saharjevo torto, ker jo imajo moji zelo radi. Uh-huh. In tukaj piše v receptu, trd sneg osladkaj s polovico sladkorja in nikoli ne vem, ali naj sneg najprej stepem v trdo in ga pol dodam in ga zopet stepam ali ga samo rahlo vmešam. To me zanima in pa zakaj se mi večkrat pri različnih teh čokoladnih oblivih potem lomi tako čokoladni obliv.
Uh-huh. Sneg iz beljakov takoj trd narediti. Trd, da se delajo vršičke, potem pa se doda sladkor. In to je približno pol, če imate skupaj odmerjenega, kar približno stresite noter, če ne pa kar recimo 3 žlice v sneg, 3 žlice pa bojo še šle potem med rumenjake. A ne?
In to že med samim izdelovanjem snegu, snega.
Sneg mora biti narejen trd. Potem pa sladkor potresem, ne stresem ven kupil sneg, da ga ne potlači in pomiksam par sekund, da se še sneg raztopi in otrdi sneg in lahko mehno čaka, da miksamo takoj z istimi metlicami naprej maslo, čokolado, rumenjake in sladkor dodajamo in tako pol sneg pride k tisti mešanici. To je pri snegu. Ne? Vedno mora biti pri vseh sestavah, kjer je sneg najprej trd. Dobro zmiksan in potem se doda sladkor oziroma tudi majhno soli, če je slana jed in podobno.
Kaj pa lahko rečemo za ta čokoladni obliv, ki se ji lomi?
Za čokoladni obliv je pa tako, da jaz dajem vedno, na primer 10 dekagramov čokolade, ravno pri sahar torte, dam za 3 dekagrame margarine, masla, rame, kar je, in še vsaj 2-3 žlice olja. Potem pa to počasi pogrevam, ne v vreli vodi, ker zgubi čokolada lesk tudi, da je srednja gosta in da se točno polije po eni taki saharci iz 6 jajc, ki je tudi v modelu 24 cm premera.
Aha, kaj pa recimo morda nož tudi kaj pogrejemo, preden režemo recimo take
tako,
torte, biskvite?
Odlično. Pol pa z vročim rezilom vsaj dobro pogretim, ker takrat ne bo čokolada se drobila, špricala, rečem, kar prskala, ne? Ampak ta toplina ogreje čokolado in gre nož in sproti brišem tudi tako. Jer, pa tudi od vrste čokolade včasih odvisna, kjer ima veliko kakava v sebi, je bolj trda, suha potem. Ampak olje tukaj ima tisto vlogo, da bolj omehča oziroma daje mehkobo čokoladi na oblivu.
Še eno vprašanje imava z področja sladic. Poslušalko zanima postopek, kako se pripravi umeša želatina.
Uhum. Imamo 2 vrste želatine, to so liste in pa v prahu, vrečica. In recimo, že sama količina ena vrečica odgovarja za 6 ali pa celo 8 listov želatine. In zdaj vsaka želatina se najprej namoče v hladni tekočini, mrzlo vodo, lističe potopim in se zmehčajo in potem grem kuhat kremo ali ogrejem tekočino, kateri bom raztopila in ta želatina, lističi zdaj so zmehčani in jih ožmem. Od te vode, kot en cmok pride in v tej topli tekočini, včasih je samo malo mleka, da to zamešam med sadjem, med smetano in podobno, ali pa v kuhano kremo, ki je že kuhana, odstavljena, še vedno je dovolj vroča, ker že v topli podlagi vsebini se želatina topi. Zato ne preveriti s prstom, je mrzla voda, da ni topla, ker se v topli vodi bo raztopila in nimamo kaj dajati v kremu potem. Tole v prahu, z vrečice pa tudi zamešam, jaz navadno v 2-3 žlice hladnega mleka, razmešam, se mehno napne in takoj dam v toplo spet, kakor prejšnjo in mešam, da se ti kristali raztopijo.
Kuhajmo sestro Nikolino.
No, zdaj le pa smo pri delu vprašanj, ki se nanašajo konzerviranja, če lahko tako rečem. Tako eno od poslušalk zanima, ali se lahko joto, v kateri je krompir, da v skrinjo.
Lahko se da, ker je sveže sestavlja. Kuhano tudi po hitrem postopku ohladiti. Ne jo danes pustiti pokrito še na štedilniku, da en čas stoji na topli plošči mogoče in pol zvečer vidimo, da je ostala, jo pa damo potem, ne. Ampak, ko smo namenjeni, že takoj ločimo, smo skuhali, ostalo naj se hladi v mrzlo vodo, še pomešamo, da je ohlajena in jo spakiramo takoj in da zamrzne in tako drugič jo prevremo in to ne bo škodovalo, ker je svež krompir bil zakuhan, narezan in vse. Vse to se ne dela vsak dan, ne bomo vsak dan tega jedli, tu in tam se pa lahko porabi. Tudi drug dan pogrejem, to je joto pri nas vsaj in nikoli je ne bomo v stran dali, ker pravi, danes je pa še boljša, kot je bila včeraj. No, tole, tak da lahko.
Dobro. Vesna pravi, da je letos korenček zelo dobro uspel in se je odločila, da bi ga tudi prehranila za zimo, da bi ga vložila v kozarčke v slanico, da bi korenček obdržal dober okus. Nima izkušenj, pa jo zanima, če lahko vi kaj poveste o tem.
Ja, korenček lepo očisti, to praze so drobni, enako merno debeli, jih lahko najprej samo zblanšira. Se pravi, da prevrel v vodi, mogoče da ščep pol žličke sladkorja noter celo in jih potem ohladi in naloži tesno v kozarce. Potem pa prevre vodo, ki jo zdaj bi rada v okisano vodo ali samo v slanico. Lahko eno ali drugo naredi kislo raztopino, primerno slano zavre, ohladi, zalije korenčke, lepo naložene, zapre in postavi, da pasterizira. Da to hermetično pol zapre in potem pasterizira to, da vre lepo mirno vsaj 40 minut do 3 četrt ure, če so tako srednje, vsi enako debeli, če ne pa naj jih nareže. Pa tudi surove lahko note da, samo tesno je treba nalagati, težje to gre, prav tako in jih kuha tam 50 minut mogoče, da mirno vro. Da se tudi hermetično zapre in pol ni treba, da so preslani, niti prekisli in jih tako ima, ko bo odprla še vedno v redu. Zdaj, če eni pa imamo možnost v skrinjo dati, jih pa tudi prevrem, ohladim, pa naložim v vrečice lepo, zaprem, dam zamrzniti in potem drugič samo pride, zmrznjene splaknem, uvrelo vodo, prevre, koliko je potrebno, 5 minut, 20 minut, če je malo debelejši ali kako. No in tako je praktično kot svež korenček tudi iz zamrzovalnika ali pa iz kozarčka.
Zdaj lepa vprašanje Marijane iz okolice Maribora. Pozdravljeni, Marijana.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam oba.
Dobar dan.
Jaz bi vprašala, katera moka je bolj primerna za kvašeno testo pa za biskvitno, kje se kera bolj uporablja, bi rada vedla. Potem pa bi še vprašala, mlečni kruh večkrat pečem, zakaj se drugi dan tako lom, drobi se mi? To bi rada. Hvala lepa.
Hvala tudi vam za vprašanje.
Glejte, moka je zdaj, na katero pravzaprav, s katero delate, mogoče je največ izkušen. Zdaj, jaz delam z ostro moko, z suho to je, ali pa z mehko moko. Če imate obe na razpolago, dajem približno pol-pol. Vlečeno testo je pa absolutno vam vedno uspešneje, če delate z mehko moko. Za ostro moko, tole suho, je pa samo pri kvašenju, na primer, dobro pregnes treba in več tekočine porabi priliva, ker tudi ima več lepka v sebi, tega beljakovine, glutena, ki pa potem se z vlago veže, ko ga dobro pregnetemo in takrat je pravilno vzhajanje in pravilni kruh. Zato je tudi kruh se rad drobi, če smo premalo ga pregnetli oziroma nismo dovolj tekočine pridali, vzhaja. To vlago je moka posrkala še potem naprej, tako po domače rečeno, in kruh postane bolj krepak. Testo je krepko, gosto, bolj počasi vzhaja in zdaj ga damo peč, mogoče še razpoka. Če razpoka, kruh je pa sigurni znak, da je pretrdo testo bilo narejeno. Zdaj mleko seveda tudi bolj suh kruh dela oziroma ga posuši, zato je z mlekom treba narediti kar precej mehki beli kruh, pa mehno maščobe. Olja, malo masla, margarine, pol-pol vsakega dodamo. Lepše zabelimo tako belo moko, se pravi testo za bel kruh, bolj bo svež potem, ker pšenična moka nam daje suhe kruhe.
Dobro, zdaj lepa še Pavla iz Bizovika je tudi z nama na telefonu. Dobar dan, Pavla.
Dobar dan.
Dobar dan.
Sestra, mene pa zanima, zakaj korenček včas, ko smo ga postrgali, je ostal lepo rumen, ko se je skuhal. Zdaj pa, tudi če ga ustrgaš, je tista rjava lupinca gor na njemu. Kaj je to vrsta korena ali je...
Ja, lahko je to tudi res kakšna vrsta. Zdaj, tudi to sem že opazila, se mi je dogodilo, ampak jaz sem to le videla samo doma pridelan korenček, ko ga kupujete.
Kupujem, ampak mi vse, zdaj sem se navadila, da ga lupim, ne?
Ja,
samo...
tako. No, gledajte, meni isto, ko kupim korenček, ga ostrgam in bo postal veserjav, če ga takoj ne rabim. Pa tudi po kuhi ali pa iz juhe, potem je tista lupinca kot ena rjava mrenca gor. Doma iz vrta, iz zemlje, pa je lahko iz ozimnice, nikoli tega mi ni naredil. Tukaj je, lahko rečem, 100% tale vzgoja pridelovanje zelenjave. In pri korenčku sem to opazila, sem rekla, glej, točno vidiš, odkot je kter. Jaz sem pač to žal opazila.
Tako
oziroma
je vaša izkušnja.
Ja, tako. Vedno. Kupljen korenček mi je ostrgan ali olupljen je pol rjavel, zlasti pri tečaju, če pripravim mehno naprej.
No, Janjo pa zanima še tole, kako pripraviti paradižnikovo mezgo za shranjevanje, za zimo najbrž.
Ja, zdaj paradižniko, čist mezgo za steklenico v kozarčke ali pa je celo lahko damo v skrinjo. Tako da, katere možnosti ima, lahko oboje nekaj tako v skrinjo, nekaj v kozarce, če zmanjkuje, na primer, se porazdeli.
Ja.
Paradižnik očišče normalno dam kuhat. Boljše se kuha seveda v širokih posodah, da ni prevelika globina. Po dnu včas med kuhoma pomešam, da se ne prime, ker paradižnik se rad prime, a ne, čeprav je potem neki tekočin. In če želi gosto mezgo, položim cedilo na zajuho cediti in čista voda, ki se nabira paradižnikova, jo pobiram iz tega cedila in napravi potem zelo srednje gosto kvalitetno mezgo. In zdaj je to kuhano prevrelo in ta paradižnik jaz dam tudi šopek zelenjavni, to se pravi peteršilj zeleno, pa malo bazilike, povežem z nitko, dam, da se to kuha, kak listek odkuha se in to odmaknem in pol pa vse to spasiram. No, kakršno možnost spasirana ima, moramo spasirati. Tako da tiste lupince tenke, koščice grejo stran, mezga prepasirana, solim jo. Tako da, če jo pokusite, je rekli, aha, je pa kar močno slana, no in to bo prav. In jo dam kuhat. Pa naj malo vreme, tem steklenice potemperiram, kozarčke, pokrovčke vse pripravim, kam bom polagala in med tem časom je kuhana, jo nalivam. Vedno v tople steklenice ne bo problema, da ne pokajo, ne? Če bojo hladne, pa vrelo mezgo, ki se kar zlije na dno, bo samo pokalo. Ne? No in tako je zamaše gor, kar ima steklenica ali kozarček in jih dam, da se skupaj naberajo, s kašno dekco pokrijem in se ohlajam.
E pa za uskrinjo?
Za uskrinjo pa ni treba več kuhati naprej, samo dam posodice, kamor želim tole vložiti in dam, naložim, da lepo zmrzne in potem izberem in skupaj dam v eno škatlo, naprimer, da ne po celi skrinji tole ne pada. Na ta način lahko pa tudi jih samo dobro prevre, s paličnim razmiksa, niti soliti ni treba in jih tako vloži. Je pa še druga mezga, ki lahko imajo za ješpren, za ričet, se pravi, za kakšne pašte, za belit, pa tole, da paradižnik tudi, ko je kuhan za 10 minut, po paličnem kar razmiksa, prida še pa potem malo paprike, zraven malo čebule, česna, tudi baziliko, peteršilj, pa tega se seklja in to še skupaj kuhat malo, posoli, da je primerno in tudi pasteriz, oziroma v kozarce naloži vrelo, ko je pol urce kuhalo vse skupaj zdaj že in to je taka pikantna paradižnikova mezga z vsemi temi zelišči, ki jo damo po žlico dve, pa k pici za namaz med ostalo mezgo. To se tudi zelo dobro obnese oziroma zlasti, kjer je zdaj vsega na zalogi, ni veliko, pa vendar par kozarčkov je čez ozimnico ravno prav.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
Tokratna oddaja poteka v živo iz našega studija. Sestra Nikolina je tu, da bi tudi odgovarjala na vaše vprašanja na številki 01 512 10 00. No, odgovarjali smo že na vprašanja o peki kruha. Ana tudi podobno sprašuje, prosi za vaše izkušnje glede peke kvašenega peciva, predvsem potic in kruha, brez ushajanja naknadno popolnjenju potice, piše. Potica oziroma kruh naj bi se dala v hladno pečico. Nekaj izkušenj ima, vendar niso najboljše. To je prvi del njenega vprašanja, potem pa še prosi za razlago priprave vašega ajdovega kruha, 25 dekagramov ajdove moke, 6 decilitrov slanega kropa, 75 dekagramov krušne moke. Dela po receptu, vendar je kruh nizek in zbit. Sestavine meša z mešalcem, ki je specialen za pripravo kvašenega kruha. Tako sprašuje Ana. Pa pravi še to, da ji recepti zelo prav pridajo, kajti po upokojitvi kuha enkrat tedensko tudi za duhovnike, kuha rada, saj sem končno upokojenka, piše Ana.
No lepo, kar veliko veselja še ob tem.
Tako.
Pa zdravja, da bo to zmogla čim dlje. Ja, zdaj, kaj naj začnem s potico?
Začnimo s potico, ja.
Dobro, potica, ko je namazana, zdaj, da jaz dam takoj v hladno pečico in potem, kdaj treba prežgati, po pravi spovedano nisem še probala, da bi na ta način začela vzhajanje in peko. Običajno naredim, kot imam v receptu, samo, če je kdaj takole časovno potrebno, da prekinemo to vzhajanje oziroma, da bi dali čim prej v peč, da je že ene pol ure vzhajalo, pa damo v rahlo pogreto pečico, tako da potem jo postopoma dodajam temperaturo, to pa že. In da tako s počasnim dodajanjem ogrevanja pečice, se pravi tudi počasi potica vzhaja, ker mora biti pa vzhajana na višji temperaturi, če ne nam pa ravno naredi lukne. Ker tale je velika razlika še v nevzhajano testo oziroma zavitek, velika vročina dvigne in so lukne posredi. To so ravno tele napake, ampak to lahko še včasih samo za 5 minut prehitro damo noter. Zato pravim, nikoli dati preveliko vročino, jaz dam vzhajeno potico na 180, niti ne več na 200, ker vidim, da se lepše obnese. Drugač pa, ne morem pa reči točno, kako dolgo naj zdaj bo na 50 stopinj, potem na 80 mogoče, ali kako, ali vsakih par minut poveča za 10 stopinj. To bi morala preizkusiti, da bi potem lahko veliko bolj sigurno kaj rekla. Se pa da, seveda regulirati in je bolj naporno je to, kakor jo pustiti vzhajati, jo namazati in dati mirno v pečico in se lepo peče tisti 3/4 ure do 1 ure. Meni je tisto vedno najlažje in tudi za nekje, kdor začne, je bolj sigurno. Potem pa pri
ajdovem kruhu. Tako dela po vašem receptu in pravi, da je ni za kim zbit.
Ne vem. Drugače, jaz ravno to, ko te enote delam pogosto pravzaprav, ker za tisto vrelo slano vodo poparim. Ne? Žličko soli dam, zavre, poparim tistole količino ajdove moke, pomešam, da je taki mokr žganc, bolje mokr, boljši je, ne napraviti suhe. Po pa par minut kvas pripravim že, 3 deke kvasa lahko da na tole polje tisto moko preda. Slano je že, jaz jamco naredim in ta kvas raztopim za 3 žlice toplega mleka ali vode, malo sladkorja, dobro razmešam, v tole moko pomešam in kvas mora začeti vzhajati. Se hiter to zgosti, 2-3 minute pa vzhajam, ker je noter topla sredina podlaga. Potem pa lepo začnem gnes, mehno prilivam kakšno tekočino, še vodo ali malo mleka, malo sirotke mogoče, previdno, ker tale podlaga žganca zdaj ajdovega recimo bo dajala mehko bo moki, ampak na krušno tole pšenično moko bo morala še priliti, kaj vem, mogoče 2 deci. Okvirno, ne vem, mogoče še malo več ali pa manj. In dobro pregnete, da je tak ne premoker, pa spet ne pretrd kruh. Majhno mogoče lahko prilije žlico 2 olja celo, olivnega še bi bilo, če pa ne, pa ne, dobro. In ga pregnetem 5 minut. Pol pa naj vzhaja, ko začne, kaj bi rekla, 3/4 vzhajanja, niti ni še enkrat več ga, potem ga pa dam ali v hlebec, ali pa kar pekač namažem, pa ga v pekač dam, najenkrat tako poskusim, mogoče v posodo. Ali pa v 2 škatlasta modela gladka, namazana dobro do vrha, dam polovico testa po površini in ko pride do vrha, to je tekom 3/4 ure tudi, ker ta hiter vzhaja, bolj hiter kakor navadni kruh, ki je vse bolj hladno, in pol ga dam peč lepo. In ga pečem v škatlastih modelih tam 40 minut, 3/4 ure največ, vse v enem hlebcu pa tudi do 1 uro, 50 minut, 55 ko nekako. Pa na 200 stopinj dam tam, da dobi skorico, barvo, pa pa zmanjšam. No. Tako delam in mi je kar vedno dobro.
Ni tak zbit in ni zakaj.
Ne, sploh ne, ker je toliko pšenične moke. Jaz dajem zdaj že tudi malo pirine, pa malo ržene zram, pa te črne krušne, samo še 20 dekagrama. V teh kombinacijah in z pšenično tole krušno moko pa absolutno mora biti, ker tale rahlja.
No, Ana, poizkusite zdaj po teh novih priporočilih in upam, da bo bolje. Prisluhnimo zdaj le še vprašanju, ki ga je pripravila Reska iz Šentvida pri Stični. Dobar dan, želim Reska.
Lep pozdrav obema. Jaz bi pa prav lepo prosila, če lahko poveste, kako se naredi domača vegeta, pa da bi jo dala potem v skrinjo.
A v skrinjo rajše?
Ja, zato ker, ko grem v Ljubljano, nimam, nimam shrambe, imam samo hladilnik in tam je že tako drugega dasa.
No, prav. Ja, za tole domačo vegeto imam pa takole vso vrsto zelenjave, pa teh zelišč lahko prav pride, a ne? Uh-huh. Ni nujno, da imate vsega. Zdaj recimo je lahko kar približna količina od tega polovico imate samo ali pa mogoče še več. Za eno kilo korenja, na primer, lahko je tam eni 60 dekagramov peteršilja, korenine pa zelenja, vse skupaj, tudi zelene, enih 20-25 dekagramov, pora, ki ga bomo zraven se sekljali, zmleli celo, na mesni stroj lahko, trokov česna nekaj, enih 5-6, odvisno kakšni so, ali pa celo glavico si olupite, tudi eni 20 dek čebule, kakšen paradižnik zraven, pol tisti se nazadnje preda, papriko, zdaj, kolerabo, jaz je ne dam, lahko se da ena kolerapa, kakršna bi bila majhna, manjša, nekaka prevelika. Potem pa, zdaj, solite, močno solide je, to bi rekli preslano. Zdaj, če je taka količina, da imate celo kilo korenja, pa vsega po tej količini, je tam 3/4 do 1 kila soli lahko, in tole dobro zmlet, premešati in dajte v kozarčke. Pa če še imamo bazilike zraven date ali peteršilja, smo tako dali zelenja in korenja, ne korenčka, od gomoljo in od zelenja, tako mislim.
Se pravi v kozarčke ali pa v skrinjo lahko potem da vrečke in posodice?
Ja, blaže v posodice, malo je sočno, zlasti če date še en dva paradižnika zraven, a ne, mehno ga damo cedite, da se cedite kočina, da potem bolj meso ostane in še tisto na zadnje fino se sekljati, fajn premešati, ker se paradižnik bo tako povezal. No in v skrinju sploh ni biti težko in problem, naprimer. Samo
le prostor, ne?
Tako, manjše posodice in tako imate za, potem pa v hladilnik in pokrite in ga rabite in spet gremo po drugega, ko to zmanjka.
Tako, to je bilo vprašanje naše poslušalke Reske. Marija pa je poklicala iz Doba. Dobar dan, Marija.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi vas pa rada vprašala za bučke. Zdaj je bučk na razpolago veliko, kako bi jih najbolj ohranila za zimo. Najrajš bi v kozarci, če bi se dalo na en način, ali v skinjo, kako vi priporočate, da bi jih lahko potem imela skozi zimo na zalogi. Hvala lepa, bom jaz kar poslušala po radiju.
Hvala lepa, Marija.
Ja, zdaj, bučke najbolj enostavno je tisto za skrinjo, verjetno to že poznate. Naribane, ki so lahko za omako, lahko so za juhe, samo na očiščene semenje ven, zlasti ktere prerastejo za to in jih tam na grobo naribane v vrečice zaprem in potem odtajane jih lahko rabim, kar mislim kuhati. Zdaj lahko jih pa vlagamo, recimo bučke, da bi jih dala eno kilo, pa za deciliter kisa, deciliter olja, malo bazilike zraven, česna, nekaj čebule, ni dve čebule recimo, za dve žlici soli pa za dve žlici sladkorja tudi se lahko doda.
In to potem?
Tole se samo prevre, recimo na kocke narežete, pridate, potem mehno pokuhate v tej slani vodi, se vse doda in se lahko vloži. Prav za kompot je pa drug recept, recimo, da bi malo drugače naredila, da se na kocke nareže, da je potem res slanka s kompot, če gledaš kozarce, zgleda ko ananasa. Ne? Tu pa, če imate 2 kile bučk, ki jih kar na kocke narežem, dam liter vode za vred, pa noter dam citronko, žličko in pol recimo. Takole. In to zavrem, dam na kocke tele bučke noter, pa jih toliko prevrem, da so prav kuhane. Treba poskusiti in gre zobo treba znot in ven. Če so malo starejše, malo par minutk treba podaljšati, samo paziti, a ne, ker so hitro kuhane. K temu pa bolj še prilijem recimo za liter belega vina, pol kile sladkorja, malo teh klinčkov, nageljnovih žbic, malo cimetove skorje in še to pokuham za 10 minut, tako da tudi so bučke mehke, prevreto je, kozarci pripravljeni in tole lahko spravite tako, da je kot ena sladka jed iz bučk, daj. Kakor ostalemu kompotu se lahko pomeša, je ali pa takole zraven, kvašenemu testu, tudi kompot iz bučk, marsikdo še ugotovil ne bo, kaj je.
Ja, najbrž bodo mislili, da je kakšen ananas, ne?
Se na pogleda, ne, ampak tudi se pokrije okus, ne more do pravega okusa prideti, ker je presladkano in majhno z aromo teh cimeta in klinčkov.
Kuhajmo s sestro Nikolino.
Danes kuhamo v živo v našem studiu, pravzaprav odgovarjamo na vaše vprašanje na številki 01 512 10 00. Dobrodošli, še nekaj minut bomo skupaj. Marija pa je svoje vprašanje sporočila po elektronski pošti. Ko zamesim testo za kruh iz 1 kg pol bele moke in 1 kocke kvasa in ga po vzhajanju spečem, je kruh gost in ni rahel. Kaj je vzrok? Podobno kot Ana že, ne, je tudi imela težave s kruhom.
To je pol bela moka samo.
Piše pol bela moka, ja.
Vsa ena kila.
Ena kila pol bele moke in 1 kocka kvasa, ja.
Ja, 1 kocka kvasa je kar malo veliko oziroma preveč. Največ 3 dekagrame ali pa ena dobra polovica, to je 2 deka in pol za 1 kilo, ker tale pšenična moka je veliko lažja kakor ržena, ajdova ali pa koruzna. In premalo je tekočine zraven.
Zato je trd. Nič ne piše, koliko je te tekočine, ampak...
Ja, ker k moki zdaj je, tako so različne moke lahko, a ne, in zdaj, če prilivamo mi samo vodo, je vedno mehno gostejše testo. Če pa lahko mleko predamo, imamo sirotko, mora si kje tudi malo masla doma naredijo lahko, recimo, in tisti penjenec je, kakor da si prilil eno maščobo zraven in naredi odličen kruh, tudi to je možno vključiti. Zdaj pa, če z vodo mesi, bi svetovala, da da malo maščobe. Pa vseeno, kaj od olja pa tja do mlečnih maščob, kar ima, ker pšenična moka je suha. In ta kruh je drug dan, kakor je že star 2 dni, na primer. Ker zato dajemo rženo moko zraven, ravno ker ržena moka pa daje vlažno svežino kruhu, da nam drži. Zato smo, mislim, na kmetih je bil vedno kruh po 8 dni do 10 dni celo in je bil ravno tako še dober, kakor tam 4., 5. dan, na primer.
Zaradi ti ržene moke.
Ja, ker ržena moka, ajdova moka, daje vlago oziroma svežino kruhu. Pšenična je pa suši, zato tudi pri potici, krofih, pri vseh teh izdelkih z bele pšenične moke vedno zabelimo testo, da niso presuhi izdelki in tako je isto pri kruhu, čeprav je to krušna moka, ampak je od istega zrna. In tam dajem jaz maščobo prej zraven, kakor pri rženem ali pa pri ajdovem.
Dobro, upam, Marija, da bo šlo. Ja. Zdaj lepa me zanima, kaj sprašuje Anica iz Postojne. Dobar dan, Anica.
Dobar dan.
Dobar dan.
Lepo prosim, če bi mi kaj več povedali o kruhovih cmokih, da bi bili rahli in da bi tudi rahli ostali, ko so ohlajeni.
Aha. Ja, zdaj vi jih sigurno delate. Pri teh lecmokih, kaj ne, če cel postopek rečem na rezan kruh, ki je, ga z jajčnim mlekom navlažimo. Tudi malo petršilja se sekljanga notor dam ali pa drobnjaka recimo. Če majhno raztopljene margarine masla date med mleko, ki je rahlo toplo, bo tudi še toliko boljše. Potem pa jaz predam komaj za nožlico moke, ko sem že tole, predno začnem cmoke oblikovati, bi rekla. Da bi pa še lažje delali in da moke ne pridajam, jaz dam na servieto, oblikujem v obliko štrukla, eno tako klobasco, in rahlo povijem, povežem, dam kuhati, je vse isto kuhano, narežem in so rahle kruhove rezine in nimam tega oblikovanja posameznih kuhe, pa da so vsi enake, zdaj drobnejši za spoznanje, bo se prej skuhal. No, gre, seveda, se to enkrat, dvakrat, tretjič je pa že odlično lahko. Ne preveč moke dati, ne jih preveč stiskati, ali pa dajte, možnost je, da za nožlico ali pa slabo žlico moke razvrklajte, zakuhajte v to vodo, ki boste cmoke kuhali, ali pa cmoke povaljajte od zunaj rahlo po moki in jih dajte kuhati. In to pomaga, da se ne bi razkuhali, zato da rahle naredite. Ne? In zdaj, ko so kuhani, nimate kaj druga, kakor da jih sam zabelite, damo na toplo in koliko toliko ostanejo rahli. Niso pa tisti, kot jih poberemo na krožnik pa na mizo. Ne? Je majhna razlika, ne moremo to, kakor narastek, ne moreš drugače, kakor iz pečice, pa prvih 5-10 minut, ko je na mizi, je vredo, čez 15 minut, sigurno ni več tisti. So takšne majhne odstopanja od tega, da ne moremo ohraniti takšno, kot bi bilo. Upam, da bi na ta način
pomagalo,
kaj uspelo in pomagalo.
Tako. Francka iz Kranja je tudi z nama. Dobar dan, Francka.
Dobar dan.
Dobar dan.
Lepo pozdravljena oba. Rada bi vprašala, jaz kuham velikrat sireve štrukle. In zmeri se mi prime na servet. Kaj ne naredim?
A servieto zmočite?
Ja.
Mrzli vodi, rahlo potres drobtinami.
Ja.
V testo pa jajca ste dala?
Ja.
Pol pa se ne bi smelo, mislim.
Ne vem, zmeri se mi prime na servet.
Preveč tesno zavit tudi ne smete, da je rahlo ovito,
aha,
zelo ohlapno,
ja,
da se štrukelj nakuha, če ne se pa res testo vkuha direktno v servieto in takrat seveda se zalepi, ne sem prime. Zelo ohlapno, ker se bo lepo nakuhali so rahli, pol pa previdno odprite in če kje hoče držati malo, takoj z eno nožem, z eno paletko, tisti konček od luščite od servietke in pol naprej pa se kar odlušči, oziroma sploh gre servieta rada v stran. Mogoče samo pretesno zavijete, da je tukaj ta napakca.
No, upam, Francka, da boste zdaj potem na svetu delali drugače. Ja, še nekaj vprašanj imava. Sonja, recimo, želi pripraviti piščančje kose oziroma koščke mesa v marinadi in jih potem lepo speči, pa jo zanima, če imate kakšen primeren predlog.
No, piščančje meso je takole za kvašenje, to so kvaše praktično, ene take lahke marinade na ta način zelenjavo pripravljene. In to pri piščancih nekaj porcije naredi, nežno posoli, pot pa jaz narežem majhno česna, malo čebule ali pa namest čebule mogoče par rezinc pora dam, tudi lovorjev list, malo timijena, limono in pa pokapljam, če je olivno olje z olivnem, če ne pa z navadnim oljem, to prekapljam, premešam in piščanci, ki so zdaj mogoče že nežno slani, ali bo pa ta marinada zdaj razsolila in pol lahko še dodamo pri nadaljni peki. In to potresem po teh koščkih, ki so mesa, pa naložim, potresem, pa še par kosov povrdam in to še enkrat potem obrnem. Čez pol ure, čez eno uro, več pa tega ni treba, da se kvasi kakor kakšna divjačina ali pa govedina. Nekaj treba 2-3 dni tole. No, na tak način je možno in potem jih lepo očisti od tele zelenjave v stran, jih opeče in tole zelenjavo lahko zraven vključi. In iz tega pride potem še majhno tega dobrega mesnega soka ali pa nekaj temu primernega, če bi še kaj druga imela, lahko tudi bučko doda na mesto pora potem, da ima tole zelenjavo pripravljene piščance. Vsej, jaz sem zdaj na hitro tako razumela.
Tako, mnogo upam, da bo šlo. Potem je pa pisala tudi poslušalka, ki je skupaj po najinem receptu oziroma po vašem delala ribje palačinke, pred tedni so predstavila vodaji in jo zanima, če bi lahko za ta nadev, isto uporabili svežo ribo, ne, oziroma filete ribe, dali tudi ribe iz konzerve, odcejene seveda.
Ja, recimo rjo mare.
Tako je.
To je že, ker kašne sardelce, pa tole so mehne koščice in je luskina, sto precej, recimo tiste niso meni, s tistimi sploh probala nisem, ker vedno delam res na tale sveži način.
Ja.
Dočim rjo mare bi pa lahko dala, dobro razmeša, potem pa rahlo skupaj spirira, ni treba pražiti posebej in po okusu začine vse, kar še želi dati za okus zraven.
Dobro.
Lahko.
Dobila so tudi lepo razglednico iz Škofje Loke. Marija je pisala, pravi, da rada posluša, da si recepte sproti piše, tudi mnogo novega izve, ampak mora se pa izogibati mleku in mlečnim izdelkom, že pri kuhi. In je bilo zadnji zelo všeč, kako so pripravljala banalni sladoled in jo zanima, ali bi se dalo narediti sladoled tudi brez smetane. V receptu je smetana, ne?
Ja. Ja, smetana rahlja, zdaj ne vem, če bi dala kakšno kot kremo podlago skuhala z sadnim sokom. Jajca, sadni sok, ni treba toliko sladkati potem, da tole skuha, potem pa jaz ne vem, a bi dala mogoče en list, dva želatine, no da bi tole bolj žiliralo, ker zdaj ne smeš smetana pa nam porahlja, zato so sladoledi kremasti, a ne? To bi bilo za poskusiti pravzaprav, a ne, ker brez smetane ne vem,
kakva
mala količina, oziroma, ja, jogurta pa tudi ne sme, no, to je to. Nobene mlečne stvari, nikjer. Če bi čist gole sadnim sokom, pa malo miksanega sadja nadala, pa dobro zmiksala tole, ali pa tudi, ko zmiksam sadje, posladkam, sneg tudi naredim oziroma beljak dam v sadje in je to dobro, dobro zmiksano, da kremasto pride in si lahko da zamrzniti in potem je kot en sladoled, samo ni tisti, kakor je oni kremasti, ne? Mm-hmm. Je razlika. To bi bilo za poskusiti,
no,
kole zdaj
na
tole idejo samo. Ja?
Ja, ker se čas izteka, morda samo na kratko odgovoriva Jožici. Nekoč je na nekem obisku jedla zelo, zelo dobro belo sladico, rekli so, da je to šarlota in jo zanima, ali obstaja več vrst ali samo bela šarlota?
Lahko naredi, kot je čokoladna, lahko je sadna. Še doda k tele osnovne kremi, ker to je krema z želatino pripravljena in prida noter bodi si sadje, bodi si kot čokolada, če je belo jedla, verjetno vaniljeva bila. In tako tole ohladi in lahko tudi tole dela. Ali pa pravo kavo, da namesto z mlekom zalije jajca, pa to, da kuha pa svoj kavo in dobi kavno šarloto.
Tudi to je možno.
Tako, ali pa to belo skuha, potem pa da v pol kreme tele kuhane, ki je pol že želatina not, razdeli v eno da čokolado, v eni je vanilija, v eni pa mogoče malo sadja, če je ta kombinacija ji všeč. Ali pa, kot sem rekla, da že namesto mleka da pravo kavo noter in je tako še kavna šarlota kdaj.
No.
Da,
najbolje, da je Jožica z nama tudi danes teden, ko bova tudi pripravljala šarloto.
Točno, dobro.
V oddaji, v receptu vidim, da je že pripravljena, tako da Jožica tudi danes teden nam prisluhnite in boste izvedeli več. In takole smo prišli do konca tokratne kontaktne oddaje. Najlepša hvala, sestra Nikolina, tudi za vse današnje nasvete, ideje, priporočila. Jaz mislim, da bo danes zelo dobro dišalo in da bo veliko zadovoljnih po Sloveniji.
Ja, želim jim, da bi jim to uspevalo, da bi ta trud ne bil zaman in res veliko blagoslova pri vsem prizadevanju vsem.
Hvala lepa, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je torej vse za danes. Znova bomo skupaj prihodnjo sredo ob 10.15. Posnetke najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si, lahko pa nam tudi pišete po elektronski pošti kuhajmo@ognisce.si in bog žegnaj do prihodnje srede, od vas se poslavljam tudi Matjaž Merljak.